โดยคุณธนวงศ์เครือมั่น1เล่มมอบให้ค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วพักสักครู่นะคะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณจำเริญตันสมบูรณ์จะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่6มิถุนายน2559นะครับหัวข้อข่าวในวันนี้กระบวนการเลือกตั้งขั้นต้นในพรรคเดโมแครตของสหรัฐนั้นคาดว่าจะสิ้นสุดลงโดยปริยายในวันอังคารนี้จากการเลือกตั้งขั้นต้นในรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งคาดว่าฮิลลารี คลินตันจะได้รับคะแนนจากเดเลเกตหรือตัวแทนพรรคพอที่จะได้เป็นตัวแทนของพรรคเดโมแครตเข้าชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีการหารือเชิงเศรษฐกิจและยุทธศาสตร์ระหว่างสหรัฐกับจีนจะเริ่มขึ้นที่กรุงปักกิ่งในต้นสัปดาห์นี้นายทหารระดับสูงของกองทัพประชาชนจีนบอกปัดคำกล่าวของรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐที่ว่าจีนกำลังสร้างกำแพงล้อมตัวเองและจะโดดเดี่ยวตัวเองจากพฤติกรรมในทะเลจีนใต้วันนี้เรามีรายงานเชิงวิเคราะห์ที่ว่าทำไมจีนจึงมีความไม่สบายใจถ้าหากอังกฤษนั้นจะแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปจากการแสดงประชามติที่เรียกกันว่า Brexit ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่23มิถุนายนนี้เรื่องราวเชิงธุรกิจวันนี้เรามีรายงานเกี่ยวกับแนวโน้มการช้อปปิ้งหรือซื้อสินค้าของคนรุ่นมิลเลนเนียม NASA มองหาคุณสมบัติอะไรในตัวนักบินอวกาศเรามีรายงานมาเสนอคุณผู้ฟังรวมทั้งเรื่องราวแมลงที่คุกคามต่อความสวยงามและทัศนียภาพของทัชมาฮาลในอินเดียเรื่องราวเหล่านี้เป็นอย่างไรนั้นติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันในวันอังคารที่จะถึงนี้จะเป็นวันเลือกตั้งขั้นต้นหรือ primaryของพรรคเดโมแครตในรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับรวมทั้งในรัฐอื่นๆด้วยแต่ที่สำคัญนั้นคือรัฐแคลิฟอร์เนียเพราะเนื่องจากรัฐที่ว่านี้มีจำนวนเดลิเกตหรือตัวแทนของพรรคที่จะไปร่วมประชุมใหญ่ของพรรคมากที่สุดและคาดกันว่าในขณะนี้ฮิลลารี คลินตันอดีตประธานต่างประเทศสหรัฐซึ่งมีคะแนนนำจากเดลิเกตทั้งหลายในการเลือกตั้งขั้นต้นในรัฐต่างๆมากกว่าเบอร์นีแซนเดอร์นั้นคงจะได้รับเสียงสนับสนุนจากเดลิเกตในรัฐแคลิฟอร์เนียอย่างเพียงพอจนทำให้เธอนั้นได้ขึ้นเป็นตัวแทนของพรรคเดโมแครตเข้าชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีกับตัวแทนของพรรครีพับลิกันซึ่งเชื่อว่าจะเป็นโดนัลด์ทรัมป์อย่างเป็นทางการอย่างไรก็ตามผลการสำรวจความคิดเห็นแสดงว่าคะแนนนิยมของทั้งเบอร์นีแซนเดอร์สกับฮิลลารี คลินตันในกลุ่มสมาชิกของพรรคเดโมแครตในรัฐแคลิฟอร์เนียนั้นยังคู่ขี้สูสีกันมากแต่สำหรับในรัฐนิวเจอร์ซีย์ซึ่งจะมีการเลือกตั้งขั้นต้นในวันอังคารเช่นเดียวกันคะแนนนิยมของฮิลลารี คลินตันนั้นนำหน้าเบอร์นีแซนเดอร์หลายจุดหรือหลายเปอร์เซ็นต์ทีเดียวและในวันนี้ซึ่งมีการเลือกตั้งขั้นต้นของพรรคเดโมแครตในเปอร์โตริโกซึ่งเป็นดินแดนในปกครองของสหรัฐผลการนับคะแนนในช่วงแรกซึ่งยังไม่ได้สรุปอย่างเป็นทางการแสดงว่าฮิลลารีนั้นได้รับคะแนนนำเบอร์นีแซนเดอร์เป็นจำนวนหลายจุดด้วยกันครับจากเรื่องการเมืองในประเทศสหรัฐเป็นเรื่องการเมืองระหว่างประเทศนะครับในวันที่6และ7นี้ที่กรุงปักกิ่งจะมีการประชุมประจำปีครั้งที่8ในเรื่องของเศรษฐกิจและยุทธศาสตร์ระหว่างสหรัฐกับจีนหรือที่เรียกว่า US-China Strategic and Economic Dialogueและในการหารือก่อนหน้าการหารือที่ว่านี้นายแดเนียลรัตเซลผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฝ่ายกิจการเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกได้กล่าวว่าสหรัฐนั้นจะไม่มองข้ามประเด็นที่เป็นข้อแตกต่างในความสัมพันธ์ต่างๆระหว่างสหรัฐกับจีนในการหารือระดับสูงที่ว่านี้ประเด็นซึ่งเป็นเรื่องสำคัญในความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนในขณะนี้นอกจากเรื่องข้อพิพาทในทะเลจีนใต้ที่จีนมีอยู่กับหลายประเทศในเอเชียและสหรัฐส่งกำลังเรือรบเข้าไปลาดตระเวนในบริเวณหมู่เกาะที่จีนอ้างกรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของและมีการถมทะเลแล้วยังมีเรื่องเกี่ยวกับการต่อสู้กับปัญหาการลักลอบค้าสัตว์ป่าการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมการควบคุมระบบการบินของเครื่องบินโดยสารรวมทั้งการโจมตีทางไซเบอร์ด้วยโดยผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าฝ่ายสหรัฐนั้นมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องระเบียบกฎ เกณฑ์ของจีนที่มีแนวทางแบ่งแยกปฏิบัติและต่อต้านการทำธุรกิจของสหรัฐครับในอีกด้านหนึ่งนะครับในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาระหว่างการประชุมด้านความมั่นคงแชงกรีล่าไดอะล็อกที่สิงคโปร์ซึ่งเป็นการประชุมประจำปีรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐแอชคาร์เตอร์ได้กล่าวแสดงความเห็นว่าจีนกำลังสร้างกำแพงปิดล้อมตัวเองและจะถูกโดดเดี่ยวจากพฤติกรรมของจีนที่ใช้กำลังทหารในเชิงยั่วยุในทะเลจีนใต้คำกล่าวของรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐในเรื่องนี้ทำให้เกิดการตอบโต้และบอกปัดจากนายพลระดับสูงของกองทัพประชาชนจีนในวันอาทิตย์โดยนายพลระดับสูงของกองทัพประชาชนจีนบอกปัดคำกล่าวของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐที่ว่าจีนนั้นกำลังสร้างกำแพงปิดล้อมตัวเองขึ้นมาครับอีกด้านหนึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับจีนเช่นกันนะครับในอังกฤษนั้นจะมีการออกเสียงแสดงประชามติในวันที่23มิถุนายนนี้ว่าอังกฤษนั้นจะยังคงอยู่ร่วมในสหภาพยุโรปต่อไปหรือไม่หรือที่เรียกว่าการแสดงประชามติ Brexit และขณะนี้นักการเมืองและนักธุรกิจจีนกำลังมีความวิตกกังวลมากขึ้นเกี่ยวกับการลงประชามติของชาวอังกฤษในเรื่องนี้ว่าอังกฤษจะยังคงอยู่ร่วมในสหภาพยุโรปต่อไปหรือไม่เพราะผู้นำจีนหลายคนรวมทั้งประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนกล่าวว่าอังกฤษนั้นไม่ควรจะถอนตัวออกจากสหภาพยุโรปเพราะว่าสำหรับจีนแล้วอังกฤษถือเป็นประตูสู่ตลาดใหญ่ของยุโรปเลยทีเดียวไซบอลดาสกุปตาผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับนักวิเคราะห์เชื่อว่าจีนมีเหตุผลทั้งทางการเมืองและเศรษฐกิจที่ต้องการให้อังกฤษอยู่กับสหภาพยุโรปต่อไปนะครับเมื่อปีที่แล้วอังกฤษคือประเทศแรกในยุโรปที่ตกลงเข้าร่วมกับธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของเอเชียหรือ AIIB ที่จีนก่อตั้งขึ้นซึ่งทำให้หลายประเทศในยุโรปรวมทั้งฝรั่งเศสและเยอรมนีตัดสินใจเข้าร่วมกับธนาคาร AIIB ในเวลาต่อมานอกจากนี้ที่ผ่านมาอังกฤษยังเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการผลักดันให้สหภาพยุโรปปรับทัศนคติที่มีต่อจีนในด้านต่างๆด้วยทางด้านจีนเองเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็เพิ่งประกาศเลือกกรุงลอนดอนเหนือนครนิวยอร์กเพื่อเปิดตัวพันธบัตรเงินหยวนเป็นเมืองแรกนอกเขตการปกครองของจีนซึ่งนักวิเคราะห์เชื่อว่าเป็นสัญญาณที่จีนพยายามแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของกรุงลอนดอนนะครับอย่างไรก็ตามคุณเดวิดก็เสร็จแห่ง China Europe International Business School หรือ CEIBS เชื่อว่าจีนกำลังมองว่ากรุงลอนดอนจะลดความน่าสนใจลงไปทันทีหากอังกฤษออกจากสหภาพยุโรปจริงๆนักวิเคราะห์เชื่อว่าการลงประชามติในวันที่23มิถุนายนนี้ถือว่ามีเดิมพันที่สูงยิ่งทั้งกับอังกฤษและจีนโดยคาดว่าจีนจะลงทุนในอังกฤษเพิ่มขึ้น 8-10 เท่าภายในปีคศ. 2025จากระดับของปีคศ. 2015หรืออาจคิดเป็นมูลค่าราว 150,000 ล้านดอลลาร์โดยเฉพาะในภาคพลังงานอสังหาริมทรัพย์และการคมนาคมทางด้านคุณหวังเจียนลินบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในจีนและเจ้าของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ต้าเหลียนแวนด้าซึ่งเป็นเจ้าของโรงแรมหรูในอังกฤษให้ความเห็นว่าหากอังกฤษออกจากสหภาพยุโรปบริษัทจีนหลายบริษัทอาจพิจารณาย้ายสำนักงานใหญ่ออกจากอังกฤษไปตั้งในประเทศอื่นของยุโรปสำหรับจีนแล้วอังกฤษเปรียบเสมือนประตูสู่การลงทุนในตลาดใหญ่ของยุโรปนะครับเพราะอังกฤษเปิดรับการลงทุนจากจีนอย่างเต็มใจเช่นการที่มีบริษัทจีนเข้าไปถือหุ้นในธนาคารบาร์คเลย์บริษัท British Petroleum ตลอดจนสนามบินฮีโทรและสนามบินเมืองแมนเชสเตอร์ในขณะที่ประเทศอื่นๆในยุโรปยังลังเลที่จะเปิดรับการลงทุนจากจีนดังนั้นที่ผ่านมาจีนจึงใช้อังกฤษเพื่อแสดงให้ส่วนอื่นของยุโรปได้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองที่มาพร้อมกับเม็ดเงินลงทุนของจีนเมื่อเร็วๆนี้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้กล่าวกับนายกรัฐมนตรีอังกฤษเดวิดแคเมรอนว่าจีนต้องการเห็นยุโรปที่มีความเป็นหนึ่งเดียวและหวังเป็นอย่างยิ่งที่อังกฤษในฐานะหนึ่งในสมาชิกของสหภาพยุโรปจะมีบทบาทสำคัญมากขึ้นในการสนับสนุนความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหภาพยุโรปแต่นักวิเคราะห์บางคนชี้นะครับว่าคำกล่าวของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนั้นค่อนข้างขัดกับหลักการพื้นฐานของจีนที่จะไม่ก้าวก่ายกิจการภายในของประเทศที่จีนไปทำการค้าและการลงทุนด้วย ครับเวลานี้ดูเหมือนนักธุรกิจของอังกฤษเองก็กังวลต่อการที่อังกฤษจะออกจากสหภาพยุโรปไม่แพ้นักธุรกิจชาวจีนและต่างเตือนไปถึงรัฐบาลอังกฤษเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงประชามติเกี่ยวกับ Brexit ที่ว่านี้นะครับคุณแอนดรูว์ แมคเคนซี่ CEO ของ BHP Billiton ซึ่งเป็นบริษัทเมืองแร่รายใหญ่ที่สุดในโลกกล่าวว่าจากการที่ได้ติดต่อทำธุรกิจกับบริษัทจีนมานานตนบอกได้เลยว่าจีนกำลังจับตามองเรื่อง Brexit อย่างจริงจังเพราะจีนมองว่าอังกฤษคือผู้เล่นสำคัญที่สุดในสหภาพยุโรปนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
จากเรื่องของจีนขยับไปที่ฟิลิปปินส์นะครับเมื่อค่ำวันเสาร์ในการกล่าวปราศัยทางโทรทัศน์ซึ่งมีการถ่ายทอดไปทั่วประเทศนายโรดริโก ดูเตเต้ว่าที่ประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์กล่าวว่าเขาจะจ่ายเงินรางวัลให้กับผู้ที่สังหารนักค้ายาเสพติดในช่วงรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีนั้นนายดูเตเต้เคยกล่าวว่าเขาจะใช้กำลังของทหารและตำรวจในการจัดการกับนักค้ายาเสพติดแต่มาในครั้งนี้เขากล่าวเชื้อเชิญให้สาธารณชนเข้ามีส่วนร่วมในการกวาดล้างนักค้ายาเสพติดนายดูเตเต้ซึ่งจะทำพิธีปฏิญาณตนรับตำแหน่งประมุขฝ่ายบริหารของฟิลิปปินส์อย่างเป็นทางการในวันที่30มิถุนายนนี้กล่าวว่าเขาจะจ่ายเงินรางวัลหรือเงินค่าหัว $107,000 ดอลลาร์หรือกว่า3,800,000บาทไทยให้กับนักค้ายาเสพติดที่ถูกสังหารหรือเสียชีวิตครับนายดูเตเต้กล่าวเตือนด้วยว่าผู้ที่เป็นนักเสพยาเสพติดไม่เพียงเฉพาะนักค้ายาเสพติดนะครับนักเสพยาเสพติดซึ่งไม่สามารถที่จะบำบัดฟื้นฟูได้เขานั้นนักเสพยาทั้งหลายก็จะต้องถูกสังหารเช่นกันนายดูเตเต้ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีฟิลิปปินส์จากแนวนโยบายที่แข็งกร้าวในการต่อต้านอาชญากรรมและกล่าวว่าประชาชนฟิลิปปินส์คนใดที่ช่วยเขาในการทำสงครามกวาดล้างอาชญากรนั้นจะได้รับเงินรางวัลหรือได้รับรางวัลตอบแทนครับเรื่องเกี่ยวกับประธานาธิบดีอีกด้านหนึ่งคือในเปรูนะครับก็มีการออกเสียงเลือกตั้งในเปรูในวันอาทิตย์นี้ระหว่างผู้สมัครแนวทางอนุรักษ์นิยมหรือฝ่ายขวา2คนซึ่งคนหนึ่งนั้นเป็นบุตรสาวของอดีตประธานาธิบดีอัลเบอร์โตฟูจิโมริของเปรูซึ่งถูกจำคุก25ปีในข้อหาละเมิดสิทธิมนุษยชนเธอคือเคอิโกฟูจิโมริวัย41ปีบุตรสาวของอดีตประธานาธิบดีอัลเบรโตฟูจิโมริส่วนคู่แข่งของเธอนั้นเป็นอดีตนักเศรษฐศาสตร์ของธนาคารโลกวัย77ปีชาวเปรูเพโดรพาวโบคุกเซนสกี้ครับยังไม่มีผลอย่างชัดเจนนะครับว่าใครได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีคนใหม่ของเปรูแต่ผลการอย่างเสียงแสดงว่าคะแนนนิยมของทั้งสองคนนี้คู่ขี้สูสีกันมากทีเดียวคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันจากข่าวการเมืองมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับแนวโน้มใหม่ด้านประชากรบ้างประชากรรุ่นมิเลเนียลหรือคนที่มีอายุ 18 ถึง 35 ปีขณะนี้ได้เปลี่ยนพฤติกรรมการซื้อสินค้าและแตกต่างจากคนรุ่นก่อนๆมากทีเดียวมายาแคลอาพรสุวรรณนักศึกษาฝึกงานช่วงฤดูร้อนที่ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายงานเรื่องนี้เพิ่มเติมครับ
ประชากรรุ่นมิเลเนียลหรือคนที่อายุ 18 ถึง 35 ปีเริ่มเปลี่ยนกระแสการซื้อสินค้าที่แตกต่างจากคนรุ่นก่อนๆคริสโตฟจูแอนนักวิเคราะห์ทิศทางการค้าขายโลกและ CEO ของ Future Foundation กล่าวว่าประชากรรุ่นมิเลเนียลเป็นกลุ่มประชากรที่ใหญ่ที่สุดในโลกและแตกต่างประชากรกลุ่มอื่นมากเนื่องจากประชากรกลุ่มนี้เติบโตมากับเทคโนโลยีจึงมีความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเขายังกล่าวต่ออีกว่าประชากรรุ่นนี้จะซื้อสินค้าทางออนไลน์และภายในร้านในการซื้อสินค้าตามอินเทอร์เน็ตลูกค้ามักจะคาดหวังประสบการณ์ที่เหมาะกับบุคคลพวกเขามักจะใช้วิธีการพูดคุยทางออนไลน์โดยตรงกับผู้ขายขณะที่บางร้านเริ่มที่จะนำเทคโนโลยีเสมือนจริงเข้ามาใช้ภายในร้านเพื่อให้ประสบการณ์การซื้อขายดีขึ้นแม้กระทั่งกระแสการซื้อขายของชาวจีนก็กำลังเปลี่ยนแปลงและนักวิเคราะห์เริ่มเห็นถึงกระแสใหม่ๆที่กำลังเกิดขึ้นคุณจูแอนกล่าวว่า สิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับประเทศจีนคือความรวดเร็วในการเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภคซึ่งเปลี่ยนเร็วกว่าประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ประเทศอื่นๆเช่นประเทศอินเดียรัสเซียหรือบราซิลซึ่งประเทศเหล่านี้มีการเปลี่ยนแปลงบ้างแต่ยังไม่รวดเร็วเท่าประเทศจีนปกติชาวจีนมักจะให้ความสนใจกับสินค้าหรูชื่อดังจากประเทศอื่นๆแต่ปัจจุบันประชากรรุ่นมิเลเนียลเริ่มซื้อสินค้าที่ไม่จำเป็นต้องแสดงให้เห็นถึงยี่ห้อสินค้าคุณแม็กกี้หัวนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนที่เดินซื้อของอยู่บนถนนสายหรูโรเดโอไดรฟ์ในเมืองเบเวอร์ลีย์ฮิลส์กล่าวว่าดิฉันมักจะซื้อสินค้าเสื้อผ้าตามที่ถูกใจไม่ได้ซื้อเสื้อผ้าตามยี่ห้อนักท่องเที่ยวชาวจีนอีกท่านที่เดินอยู่บนถนนโรเดโอไดรฟ์บอกว่าคุณภาพเสื้อผ้ามีความสำคัญสำหรับเขามากกว่ายี่ห้อทัศนคติแบบนี้ยังไปถึงสินค้าที่ผลิตในประเทศจีนด้วยคุณโซนุชิฟดาฟซานีผู้ก่อตั้งโซนิวารีสอร์สกล่าวว่าการที่ผู้บริโภคเริ่มเปลี่ยนย้ายความสนใจจากสินค้าหรูที่แสดงให้เห็นถึงยี่ห้อไปหาสินค้าที่ไม่ได้แสดงถึงความหรูหราแสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคในประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่เช่นประเทศจีนกำลังพัฒนาขึ้นเขายังกล่าวต่ออีกว่าการแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจและการมีรสนิยมเป็นสิ่งที่สำคัญโดยไม่ต้องคำนึงถึงยี่ห้อนอกจากนั้นในประเทศจีนแล้วยังเห็นได้ว่าการท่องเที่ยวเพื่อประสบการณ์เริ่มที่จะเติบโตขึ้นไม่ว่าจะเป็นผู้บริโภคจากประเทศจีนหรือประเทศอื่นๆคุณจูแอนบอกไว้ว่าประชากรรุ่นมิเลเนียลมักจะใช้เทคโนโลยีเพื่อหาร้านค้าและสินค้าในราคาที่ดีที่สุดโดยการกำหนดราคาสินค้าเริ่มที่จะตอบสนองรายบุคคลมากขึ้นคล้ายกับการซื้อตั๋วเครื่องบินคุณจูแอนกล่าวว่าราคาสินค้ามักจะเป็นผลลัพธ์จากสิ่งที่คุณเป็นและความรู้สึกที่มีต่อยี่ห้อในอดีตมากกว่าราคาเดียวสำหรับผู้บริโภคทุกคนดังนี้เชื่อว่าการเก็บข้อมูลส่วนตัวทางอินเทอร์เน็ตอาจจะส่งผลให้ราคาสินค้าในอนาคตจะถูกกำหนดขึ้นมาเพื่อผู้บริโภคเป็นรายบุคคลมายาแคลร์อภรสุวรรณ VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
จากเรื่องราวพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยของคุณของคนรุ่นมิเลเนียลนะครับมาเป็นเรื่องผลการแสดงประชามติในสวิตเซอร์แลนด์เมื่อวันอาทิตย์ชาวสวิตเซอร์แลนด์เกือบ 77% ลงประชามติบอกปัดข้อเสนอประกันรายได้พื้นฐานให้แก่ประชาชนโดยไม่มีเงื่อนไขโดยการแสดงประชามติดังกล่าวมาจากข้อเสนอที่ว่าผู้ที่เป็นชาวสวิตเซอร์แลนด์ที่เป็นผู้ใหญ่นั้นควรจะได้รับประกันเงินเดือนละ2,500ดอลลาร์หรือประมาณ 87,500 บาทไทยส่วนเด็กนั้นจะได้รับประกันรายได้เดือนละ640ดอลลาร์หรือราว 22,400 บาทไทยไม่ว่าจะทำงานหรือไม่อย่างไรก็ตามชาวสวิตส่วนใหญ่บอกปัดข้อเสนอดังกล่าวในการแสดงประชามติเพราะเชื่อว่านโยบายนี้จะสร้างปัญหาต่อเสถียรภาพด้านการคลังของรัฐบาลในระยะยาวครับในวันจันทร์คือวันพรุ่งนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐเปิดทำการดาวโจนส์จะเปิดตัวที่ 17,807 Nasdaq ที่ 4,942 ส่วน Standard & Poor's นั้นที่ระดับ 2,000 กับ 99 ครับขณะนี้คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันนะครับสักครู่ครับเดี๋ยวเราจะมาฟังเรื่องราวเกี่ยวกับเกณฑ์การพิจารณาเลือกนักบินอวกาศของ NASA ครับแต่ก่อนจะไปฟังเรื่องที่ว่า NASA มองหาอะไรในคุณสมบัติของนักบินอวกาศนะครับเป็นที่ทราบกันแล้วว่าโนวัคโจโควิชนั้นสามารถครองแชมป์ French Open ได้หลังจากที่มีชัยเหนือแอนดี้เมอร์เรย์ด้วยคะแนน 3-6, 6-1, 6-2 และ 6-4และเขานับเป็นนักเทนนิสรายที่4ของโลกนะครับที่สามารถครองตำแหน่งรายการสำคัญสำคัญหรือเมเจอร์ของเทนนิสได้ในขณะเดียวกันโดยเมื่อปีที่แล้วโนวิคโจโควิชนั้นได้เป็นแชมป์วิมเบิลดันและ US Open และปีนี้เขาได้ครองตำแหน่ง US Australia Open ก่อนที่จะได้ครอง French Open นักเทนนิสคนสุดท้ายที่สามารถทำได้ก่อนหน้าโนวัคโจโควิชนั้นก็คือร็อดเลเวอร์นักเทนนิสชาวออสเตรเลียครับ และองค์การนาซากำลังสัมภาษณ์ผู้ที่สมัครต้องการจะเป็นนักบินอวกาศรุ่นปี2017โดยมีผู้สมัครทั้งหมด 18,300 คนซึ่งนับว่าสูงที่สุดเท่าที่เคยมีมานASA จะใช้เวลา18เดือนในการคัดเลือกผู้สมัครให้เหลือ8ถึง14คนเท่านั้นเองนะครับโอกาสที่จะได้รับการคัดเลือกเป็นนักบินอวกาศของ NASA รุ่นต่อไปนี้ต่ำกว่า 0.08% NASA มองหาคุณสมบัติอะไรของผู้ที่อยากจะเป็นนักบินอวกาศคุณทักษิณาไข่แก้วมีรายงานเรื่องนี้เพิ่มเติมครับ
หากใครอยากจะเป็นนักสำรวจอวกาศขององค์การสำรวจอวกาศแห่งสหรัฐหรือ NASA ขั้นตอนแรกคุณก็ต้องกรอกใบสมัครเสียก่อนค่ะในปีนี้ NASA ได้รับใบสมัครจากผู้สมัครถึง 18,000 กว่าคนหลังจากประกาศเมื่อปลายปีที่แล้วว่าต้องการรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกเป็นนักอวกาศรุ่นใหม่คุณแอนโรเมอร์ผู้จัดการฝ่ายการคัดเลือกกล่าวว่าขั้นตอนการคัดเลือกนี้ไม่ง่ายเลยค่ะ
It's very hard and we will do it very carefullyIt starts by us reviewing all of the files to make sure that they meet the basic qualifications.
เธอกล่าวว่างานนี้ยากมากและต้องดำเนินการอย่างรอบคอบทีมงานต้องเริ่มที่การอ่านข้อมูลในใบสมัครทั้งหมดเพื่อดูว่าคุณสมบัติขั้นพื้นฐานครบถ้วนตามที่ระบุไว้หรือไม่และยังให้ทีมนักอวกาศชุดปัจจุบันช่วยตรวจทานใบสมัครอีกรอบผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่าผู้สมัครต้องถือสัญชาติอเมริกันและได้รับการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาสตร์วิทยาศาสตร์สาขาคอมพิวเตอร์หรือคณิตศาสตร์และยังจะต้องมีประสบการณ์การทำงานในสาขาดังกล่าว3ปีขึ้นไปค่ะและหากเป็นนักบินเครื่องบินเจ็ตก็ต้องมีชั่วโมงการบินอย่างน้อย 1,000 ชั่วโมงนอกจากจะต้องผ่านการทดสอบความแข็งแรงของร่างกายแล้วนะคะ NASA ชอบผู้สมัครที่มีคุณสมบัติพิเศษเฉพาะตัวค่ะ
I think leadershipteamwork the ability to both work on a team lead a team but also follow
คุณแอนโรเมอร์กล่าวว่าคุณสมบัติด้านความเป็นผู้นำกับการทำงานเป็นทีมมีความสำคัญมากควรจะเป็นได้ทั้งผู้นำและผู้ตามที่ดีค่ะการสื่อสารก็มีบทบาทสำคัญเช่นกันเธอคิดว่าความสามารถเหล่านี้เป็นคุณสมบัติทั่วไปที่จำเป็นในทุกสาขาอาชีพNASA ได้เชิญผู้สมัครราว120คนเข้ารับการสัมภาษณ์รอบแรกแล้วนะคะที่ Johnson Space Center ในเมืองอูสตันและจะมีผู้สมัครราวกึ่งหนึ่งที่จะได้รับการคัดเลือกให้เข้าสัมภาษณ์รอบ2ค่ะและในที่สุดนะคะผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องเข้ารับการฝึกอบรมเป็นนักอวกาศนานถึง2ปี
Where they'll learn a little bit of everything about space flight whether that's systems training right now they do Russian language
คุณแอนโรเมอร์กล่าวว่าผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้เรียนรู้ทุกด้านที่เกี่ยวกับการสำรวจอวกาศค่ะไม่ว่าจะเป็นการฝึกฝนเกี่ยวกับระบบจะต้องเรียนรู้ภาษารัสเซียต้องฝึกการเดินอวกาศหรือ space walks และหลังจากฝึกอบรมความรู้ความสามารถพื้นฐานทุกอย่างแล้วก็จะเริ่มฝึกอบรมการสำรวจอวกาศที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นค่ะผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่ากลุ่มนักอวกาศกลุ่มใหม่นี้อาจจะเป็นนักบินยานสำรวจลำใหม่3ลำของสหรัฐที่กำลังอยู่ระหว่างการพัฒนาในขณะนี้ค่ะซึ่งรวมทั้งยานอวกาศ Orion ของ NASA ซึ่งจะใช้ในปฏิบัติการการสำรวจอวกาศที่ไกลออกไปกว่าเดิมและหากทุกอย่างเป็นไปตามแผนนะคะ NASA จะส่งมนุษย์สำรวจอวกาศไปยังดาวอังคารในราวคริสตศตวรรษที่2030ค่ะ
The piece of advice that we alwaysLike to tell folk, young folks that are interested is to pick a career that you're passionate and enthusiastic about.
และสำหรับคนที่สนใจทำงานสาขาการสำรวจอวกาศคุณแอนโรเมอร์แนะนำนะคะว่าควรจะเลือกสาขาอาชีพที่ตนเองชอบและสนใจเพราะคนเราจะทำได้ดีหากได้ทำในสิ่งที่รักและสนใจค่ะและตั้งแต่นักอวกาศทีมแรกของ NASA 7คนได้รับการคัดเลือกจากกองทัพในปีค.ศ. 1959ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะคะมีชาวอเมริกันเพียง338คนเท่านั้นที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักอวกาศขององค์การ NASA ค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
สุดท้ายวันนี้หินอ่อนของทัชมาฮาลอนุสาวรีย์แห่งความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกกำลังเปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีเขียวจากภัยคุกคามของแมลงทำไมจึงเป็นเช่นนั้นคุณทักษณาไข่แก้วมีรายงานส่งท้ายครับ
บรรดาเจ้าหน้าที่ในอินเดียชี้นะคะว่าแมลงเหล่านี้กำลังเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็วในแม่น้ำยมุนาที่เน่าเสียซึ่งไหลผ่านด้านหลังของทัชมาฮาลค่ะ นายดูวานวิกรัมเจ้าหน้าที่ระดับสูงแห่งสำนักงานสำรวจด้านโบราณคดีแห่งอินเดียในเมืองอัครา ทางเหนือของประเทศกล่าวว่าในช่วงกลางคืนแมลงเหล่านี้จะไปเกาะตามขอบต่างๆของทัชมาฮาลและถ่ายของเสียสีเขียวไว้ทั่วแม้ว่าคนงานจะคอยขัดทำความสะอาดของเสียของแมลงเหล่านี้ตลอดเวลาบรรดาผู้เชี่ยวชาญเกรงว่าการขัดถูหินอ่อนของทัชมาฮาลบ่อยๆอาจจะสร้างความเสียหายแก่ทัชมาฮาลค่ะนายวิกรัมกล่าวนะคะว่าเจ้าหน้าที่พบปัญหานี้เมื่อปีที่แล้วและสามารถระบุได้ว่าแมลงพันธุ์นี้มาจากแม่น้ำที่เน่าเสียค่ะเป็นเวลานานหลายปีแล้วนะคะที่บรรดานักพิทักษ์สิ่งแวดล้อมในอินเดียพยายามปกป้องหินอ่อนสีขาวของทัชมาฮาลที่เริ่มกลายเป็นสีเหลืองเนื่องจากมลพิษทางอากาศเมืองอัคราเป็นเมืองที่มีคนอยู่อาศัยหนาแน่นและเป็นเมืองอุตสาหกรรมซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของราชวงศ์โมกุลค่ะในขณะที่ระดับมลพิษทางอากาศเริ่มดีขึ้นหลังจากโรงงานไฟฟ้าพลังงานถ่านหินหลายโรงและโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่งที่สร้างมลพิษถูกปิดตัวแต่ว่าคุณภาพน้ำในแม่น้ำยมนายังไม่ดีขึ้นค่ะคุณดีเคโจชินักพิทักษ์สิ่งแวดล้อมในเมืองอัครากล่าวว่าการแก้ปัญหามลพิษในแม่น้ำยมนาจะช่วยแก้ปัญหาแมลงที่กำลังคุกคามต่อทัชมาฮาลได้ค่ะและเขาได้ทำเรื่องร้องเรียนไปยังศาลสิ่งแวดล้อมแล้วเขาชี้ว่าแม่น้ำแห่งนี้มีท่อน้ำเสีย52ท่อที่ทิ้งลงไปในแม่น้ำโดยตรงมีทั้งขยะอุตสาหกรรมขยะพิษและขยะทั่วไปคุณดีเจโจชิชี้นะคะว่าทางการของเมืองใช้เงินไปแล้วหลายล้านดอลลาร์สหรัฐในการทำความสะอาดแม่น้ำแต่ปัญหายังไม่ดีขึ้นค่ะผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าขี้เถ้าจากจุดเผาศพอายุ200ปีที่ตั้งอยู่ใกล้ๆกับทัชมาฮาลทำให้ปัญหานี้รุนแรงมากขึ้นเพราะเป็นแหล่งอาหารของแมลงเหล่านี้เมื่อ6เดือนที่แล้วศาลสูงสุดของอินเดียได้สั่งให้ทางการของเมืองอัคราทำการย้ายจุดเผาศพแห่งนี้แต่ว่ามีกลุ่มชาวฮินดูออกมาประท้วงทำให้ทางการแก้ต่างไปว่าจะส่งเสริมให้คนหันไปใช้เตาเผาศพระบบไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่านายพิกรมแห่งสำนักงานสำรวจด้านโบราณคดีแห่งอินเดียในเมืองอัคราหวังว่าปัญหาแมลงที่คุกคามทัชมาฮาลล่าสุดนี้จะกระตุ้นให้ทางการออกมาแก้ปัญหาแม่น้ำยมนาเน่าเสียอย่างจริงจังเสียทีค่ะเขายังแสดงความกังวลถึงผลกระทบต่อทัชมาฮาลจากการท่องเที่ยวอีกด้วยโดยชี้ว่ามีนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและชาวต่างชาติไปเยือนทัชมาฮาลถึง6ล้านคนเมื่อ2ปีที่แล้วค่ะเขาชี้ว่าการท่องเที่ยวสร้างมลพิษต่อทัชมาฮาลเพราะทำให้มีทั้งฝุ่นและขยะนอกจากนี้นักท่องเที่ยวยังใช้มือจับหินอ่อนที่เก่าแก่และละเอียดอ่อนของทัชมาฮาลอีกด้วยทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America Washington
Washington สวัสดีค่ะคุณจำเริญค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน์ผมมีเรื่องจะสารภาพผิด
ว่า
ตั้งใจฟังผมหรือเปล่าว่าในฐานะเป็นแฟนเทนนิสตัวยงคุณธีรรัตน์คงจับผิดได้ว่าผมอ่านผิดไปว่าโนวัคจ็อกโควิชไม่ใช่นักเทนนิสรายที่4ที่ครองแชมป์แกรนด์สแลมคนที่3 คนที่3ที่เขาตะกี้ผมอ่านเป็นคนที่4แต่ความจริงเขาเป็นคนที่3ครับ
ที่ได้อะไรคะ
ที่ได้ครองสี่เมเจอร์ไททอลของเทนนิส
เหรอฮะเอ๊ะไม่แน่ใจ
ตะกี้ผมจำตัวเองได้ว่าผมอ่านเป็นคนที่4จริงๆแล้วก็เป็นคนที่3เพราะว่าก่อนหน้านี้จะมีนักเทนนิสชาวออสเตรเลียร็อดเลเวอร์แล้วก็ชาวอเมริกาดอนบัชแต่ว่า2คนนี้อันนี้เกร็ดที่อ่านมา2คนนี้เขาครอง4ไทเทิลเนี่ยในปีเดียวกันแต่ว่
า
โนวัคโจโควิชเนี่ยครองข้ามปีแต่ว่าครองในเวลาเดียวกันยังไม่มีใครเข้ามาสามารถกระชากรายการแชมป์ทั้งวิมเบิลดัน US Open แล้วก็ออสเตรเลียนไปจากเขาได
้นั้นมันมีทั้งได้ในปีเดียวกันกับได้ให้ครบไม่ต้องอยู่ในปีเดียวกันก็ได้
ใช่
แต่ได้ในปีเดียวกันมีคนเป็นคนที่4แต่ถ้าได้ให้ครบเนี่ยมี8คนเขาเป็นคนที่8
อันนี้ลึกกว่าผมอีกโอ้โหโอเคครับอันนั้นยอมให้ในฐานะแฟนเทนนิสตัวจริง
ก็ไม่ถึงขนาดนั้นดิฉันก็แค่เฝ้าอยากรู้ว่าโนเล่หรือโนวัคจ็อกโควิชยังไร้เทียมทานหรือเปล่าดูแล้วเขาแทบจะหาจุดอ่อนไม่ได้เลยในวินาทีนี้นะคุณจำเริญ
ใช่ก็ต้องแล้วก็อันนี้ไปเชียร์เขามากก็ต้องสงสารแอนดี้เมอร์เรย์นะครับเพราะว่าแพ้มาหลายยกแล้วเหมือนกัน
ใช่คือดิฉันไม่ได้เชียร์นี่ไม่ใช่แฟนโนเล่เพียงแต่ว่า อยากรู้ว่าจะมีใครสามารถหาจุดอ่อนโนเล่ชนะได้ซึ่งรายการก่อนหน้านี้แอนดี้มารีเพิ่งคว่ำโนเล่นัดชิงมานะคะเพราะฉะนั้นคนก็จะ50 50คือคนก็จะคิดว่าอาจจะเป็นเมอรี่ก็ได้อาจจะเป็นโนเล่ก็ได้แต่สุดท้ายกลายเป็นโนเล่ที่นิ่งกว่า แน่นอนกว่าสมาธิดีกว่าทั้งที่ถูกโหมาตั้งแต่เซตแรกพอถูกโหปุ๊บเล่นดีเชียกลายเป็นมารี่ที่หมดแรงก็เป็นโนเล่ที่คว้าแชมป
์เกิดฮึดชนะตัวเองไงฮะอันนี้ผมว่าอันนั้นเป็นหัวใจสำคัญสมาธิในไม่ว่าจะเป็นกีฬาหรือการทำงานหรือความสัมพันธ์ถ้านิ่งแล้วเนี่ย